Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր ապրիլի 30-ն է, 3/7, ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Հայաստանի ռազմական ծախսերը անցած տարի աճել են 33%-ով։ Ստոկհոլմի խաղաղության հիմնախնդիրների հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտն է նոր զեկույց հրապարակել։ Մայիսի 15-ից գործադրվող դպրոցի ընդունելության նոր համակարգը ըստ նախարար Արայիկ Հարությունյանի արդարություն կվերականգնի։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահների միջև անձնագրերի շուրջ հերակա բանավեճը շարունակվում է փոխադարձ խորհուրդների տեսքով։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը ծանոթանանք ժամի լուրերին։ Այսօր Երևանում տեղի կունենա Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստը, որին կմասնակցեն ԵԱՏՄ անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարական առանձնատանը հյուրընկալել է Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևին, որն աշխատանքային այցով ժամանել է Հայաստան մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Միջազգային լրահոսից Իսպանիայի իշխող սոցիալիստները հաղթել են երկրի խորհրդարանական ընտրություններում, սակայն իշխանությունը պահելու համար նրանց անհրաժեշտ է այլ կուսակցությունների աջակցությունը եւս։ Շրի Լանկայի իշխանություններն արգելել են կանանց հանրային վայրում փակ դեմքով ներկայանալ, այս որոշումը հաջորդեց արյունալի իրադարձություններին, որի հետևանքով առնվազն 250 մարդ սպանվեց, հարյուրավորներ վիրավորվեցին։ Human Rights Watch-ի հեղինակավոր իրավապահ կազմակերպությունը դատապարտել է այս արգելքը։ 5 տարվա ընդմիջումից հետո տեսահաղորդագրությամբ հանդես է եկել Իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբի առաջնորդը, նա իր խոսքում ընդգծել է, իր խմբի գործողությունները արևմուտքի դեմ երկար ճակատամարտ է։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Հայաստանի ռազմական ծախսերը 2018 թվականին աճել են 33%-ով, հասնելով $609 միլիոն։ Այս մասին իր նոր զեկույցում գրում է Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտը։ Ուկրաինայում, կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի այլ երկրներում ռազմական ծախսերը կտրուկ աճել են որպես արձագանք Ռուսաստանից ենթադրյալ սպառնալիքներին։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանը զիջել է դիրքերն ամենամեծ ռազմական ծախսերով երկրների վարկանիշում։ Զեկույցից մանրամասներ ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ստոկհոլմի խաղաղության խնդիրների հետազոտության միջազգային ինստիտուտը ՍԻՊՐԻ-ն հրապարակել է նոր զեկույց, որի համաձայն Հայաստանում պաշտպանական ծախսերի ավելացումը 2018 թվականին 33% է կազմել եւ հասել է $609 միլիոն, ինչը երկրի համախառն ներքին արդյունքի 4.8%-ն է։ Ռազմական ծախսերի ավելացման առումով Հայաստանը տեղ է գրավել աշխարի առաջին 10 պետությունների շարքում։ Ուկրաինան եւ Կենտրոնական ու Արևելյան Եվրոպայի մի շարք պետություններ 2018 թվականի ընթացքում էապես ավելացրել են ռազմական ծախսերը։ Ըստ ՍԻՊՐԻ-ի վերլուծաբանների, միայն Ուկրաինայում պաշտպանական ոլորտի ծախսերը ավելացել են 21%-ով եւ անցյալ տարի կազմել են $4.8 միլիարդ։ Նույն միտումն են գրանցել Բուլղարիան, Ռումինիան, Լատվիան եւ Լիտվան։ Այդ երկրներում ռազմական ծախսերի ավելացումը հիմնականում բացատրվում է Ռուսաստանը որպես ահագնացող վտանգ դիտելու գործոնով, ընդ որում չնայած այն հանգամանքին, որ անցյալ 2 տարիների ընթացքում Ռուսաստանում ռազմական ծախսերը անկում են գրանցել, ասել է ինստիտուտի ավագ հետազոտող Պիտեր Վեզեմանը։ Բուլղարիայում, Ռումինիայում եւ Լատվիայում պաշտպանական ոլորտի ծախսերը ավելացել են 18-24%-ով, Լեհաստանում աճը կազմել է 8.9%-ով եւ հասել է $11.6 միլիարդ։ Ըստ ՍԻՊՐԻ-ի զեկույցի 2017 թվականի համեմատությամբ Ռուսաստանում անցյալ տարի այդ ծախսերը 3.5%-ով նվազել են, եւ այնուամենայնիվ Ռուսաստանը մնում է զինված ուժերին ֆինանսական միջոցներ տրամադրող 6-րդ երկիրն աշխարում։ Անցյալ տարի Մոսկվան զինված ուժերին հատկացրել է $61.4 միլիարդ։ Տնտեսական ծանր պատժամիջոցների ենթարկված Իրանում ռազմական ծախսերի ծավալը նվազել է եւ 2018 թվականին կազմել է $13.2 միլիարդ։ Զինված ուժերին տրամադրած միջոցների առումով առաջին 5 պետություններն են Միացյալ Նահանգները $649 միլիարդ, Չինաստանը $250 միլիարդ, ապա Սաուդյան Արաբիան, Հնդկաստանը եւ Ֆրանսիան։ Ամբողջ աշխարհում ռազմական ծախսերի 60%-ը հենց այդ առաջին հնգյակն է իրականացրել։
15 օրից դպրոցի ընդունելության նոր համակարգ է գործարկվելու։ Առաջին դասանցների ընդունելությունը լինելու է առցանց։ Կրթության և գիտության նախարարությունից վստահեցնում են, այս ծրագրի միջոցով նպատակ ունեն մրցակցային հավասար պայմաններ ստեղծել, այսինքն չգործի ծանոթ բարեկան խնամի մոտեցումը, կասեցվեն կոռուպցիոն ճանապարհով ցանկալի ուսուցչի դասարանում հայտնվելու հնարավորությունները, չգերծանրաբեռնվի մեկ դպրոցը մյուսի հաշվին։ Ծնողները, սակայն, այլ մտավախություններ ունեն։ Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում Նարինե Ղալեչյանը նաև այս հարցերի պատասխանն է փորձել ստանալ կրթության և գիտության նախարար Արայի Քարությունյանից։
Շուշանիկ Թամամյանը հարցնում է, որքանով է ճիշտ, որ ծնողը ընտրում է ուղակի դպրոց, իսկ դասվար ընտրել կամ գոնե նախորոք իմանալ, թե ովքեր կլինեն այս տարվա դասվարները, հնարավորություն չունի։ Միգուցե դասվարների հնարավորության հարցնել օգներ ցածր վարկանիշ ունեցող ուսուցիչներին բացահայտել և հետևողական լինել։ Միայն գրանցումը օնլայն դարձնելով, բացի ծնողների անհանգստությունը մեծացնելուց, կրթության ոլորտում ոչինչ չի փոխվի։
Նայեք, ինչ է ասել ցածր վարկանիշ ունեցող ուսուցիչ։ Մենք հիմա դնենք նրանով, որ այսպես պայմանական ուժեղ մասնագետի մոտ տան մենք ուժեղ աշակերտների, շատ լուրջ բևեռացում ենք առաջացնում դպրոցում։ Եվ եթե ամենասկզբից մեկնարկային պայմանները այնպիսին են, որ ունենք թույլ մասնագետ, թույլ աշակերտներ և ունենք պայմանական ուժեղ մասնագետ, ուժեղ աշակերտներ, այս դիսբալանսը ավելի է մեծանալու տարիների ընթացքում, և արդեն շատ լուրջ խնդիր է առաջանալու այս դասանի հետ կապված, որը ամենասկզբից պիտակավորվում է, պիտակավորում են նրա մասնագետը, պիտակավորում են այնտեղի աշակերտները, որոնք կան։ Հիմա մենք պետք է մեխանիզմ
անելիք ունենք դուք,
այո, հիմա այդտեղ բոլորը անելիք ունեն, այդտեղ անելիք ունի և տնորենը, և ծնողները, որոնք պետք է ֆիքսեն խնդիրը և բարձրաձայնեն, փորձեն լուծումները գտնել։ Գուցե այդ լուծումների դեպքում մենք այսպես պայմանական ավելի թույլ, այսպես ասեմ, մասնագետին մի այնպիսի հմտություն տանք կամ մի այնպիսի վերապատրաստում անենք, որ այլևս այդ ուրեմն որակումները դպրոցի ներսում չտան, և արդար կերպով ուրեմն աշակերտները բաշխվեն այդ դասարաններում։ Ես կարծում եմ, որ սա արդար համակարգ է, սա լավ համակարգ է։ Իհարկե մենք բոլորս պետք է լրացուցիչ ջանքեր գործադրենք, որպեսզի հանրակրթության ոլորտը բարձրանա, իսկ հանրակրթության ոլորտում արդյունք կունենանք, եթե այն արդար լինի։
Ռուսներն ու ուկրաինացիները միայն կշահեն այն դեպքում, եթե ընդհանուր քաղաքացիություն ունենան, հայտարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, արձագանքելով Ուկրաինայի նախագահական դրությունների երկրորդ փուլում հաղթած Վլադիմիր Զելենսկու ռուսներին ուկրաինական ազնագրեր տալու մասին խոսքին։ Զելենսկին, հիշեցնենք, ասել էր, թե Կիևը մտադիր է պաշտպանել, ապաստան տրամադրել և ուկրաինական քաղաքացիություն տալ բոլորին, ովքեր պատրաստ են ազատության համար պայքարել։ Պուտինն էլ խորհուրդ էր տվել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը սկսել Վրաստանից կամ նախկին վրացիներից, ակնարկելով Միխայիլ Սաակաշվիլի լու դեպքը, պատմում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ռուս-ուկրաինական անձնագրային հակամարտությունը նոր թափ է հավաքում Մոսկվան, ոչ միայն ուկրաինացիներին է ազնագրեր բաժանում, այլ նաև Ուկրաինայի նոր ընտիր իշխանություններին խորհուրդներ է տալիս, ում անձնագիրը վերադարձնել, ում քաղաքացիությունը վերականգնել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ով անցյալ շաբաթ հրամանագիր էր ստորագրել Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուս անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող Դոնեցկի և Լուգանսկի բնակիչներին պարզեցված կարգով ռուսական անձնագիր տրամադրել մասին, այժմ էլ կոչ է անում Ուկրաինայի ընտրյալ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին վերադարձնել ուկրաինական անձնագիրը։ Միխայել Սաակաշվիլին անօրինական կերպով է զրկվել ուկրաինական քաղաքացիությունից և անօրինականորեն է վտարվել Ուկրաինայի տարածքից, հայտարել է Սաակաշվիլի ողերիմ ճշնամի համարվող Պուտին, Դինա շարունակելով. Նրան հարկավոր է վերադարձնել և վերականգնել նրա խախտված իրավունքները։ Դա վերաբերում է նաև Ուկրաինայի մի շարք այլ քաղաքացիներին, որոնք ստիպած էին լքել երկրի տարածքը և հեռանալ ավետյաց երկրներ, փրկվելով գործող ուկրաինական վարչակազմի հետապնդումներից։ Կրեմլի ղեկավարի այս հայտարարությունն անպատասխան չմնաց. Ով է Ուկրաինայի ապագա նախագահին խորհուրդ տալիս վերադարձնել իմ քաղաքացիությունը, Պուտինը, Facebook-յան իր էջում գրել է Վրաստանի նախկին նախագահ, շարունակելով. Դա նույն Պուտինն է, որը 2017 թվականի դեկտեմբերին մամուլի ասուլիսի ժամանակ Պորոշենկոից պահանջում էր վտարել ինձ Ուկրաինայից, ինչն էլ Պորոշենկոն արեց մեկ ամիս անց։ Միխայել Սակաշվիլին պնդում է, որ իրականում Պուտինի ներկայացուցիչները Զելենսկուց պահանջում են ոչ միայն չվերադարձնել իր քաղաքացիությունը, այլ նաև խիստ պայման են դրել իրեն ներս չթողնել Ուկրաինա։ Նույնը պահանջել եք ոչ միայն Վրաստանից, այլ նաև Թուրքիայից, Հայաստանից, Ադրբեջանից, գրել է Վրաստանի վտարանդի նախկին առաջնորդը, ով Պետրո Պորոշենկոյի հետ սկզբունքային տարաձայնությունների ֆոնին 2015 թվականին զրկվել է ուկրաինական քաղաքացիությունից և վտարվել երկրից։ Պուտինը որոշել է Սակաշվիլի անունը հիշատակել Զելենսկու հայտարարությունից հետո, որով Ուկրաինայի նորընտիր առաջնորդը պատասխանել էր Կրեմլի ղեկավարի աղմկահարույց հրամանագրին։ Ուկրաինացիները գիտեն, ինչ է նշանակում լինել Ռուսաստանի քաղաքացի, Facebook-ում գրել է Զելենսկին թվարկելով, ազատազրկվել խաղաղցույցերի համար, չունենալ ազատ ու մրցակցային ընտրություններ, զրկված լինել մարդու հիմնարար ազատություններից ու իրավունքներից։ Կիևն ու Արևմուտքը խստորեն քննադատել են Պուտինի հրամանագիրը, այն անվանելով սադրիչ քայլ, որը չի նպաստում իրավիճակի լարվածության թուլացմանը։
Պոլսո հայոց պատիարքանի հոգևոր խորհուրդը 3 ժողով է ունեցել, որի ընթացքում քննարկվել է նոր պատիարքի ընտրության հարցը։ Հիշեցնենք, 84-րդ պատիարք Մեսրոպ Մուտաֆյանի մահից հետո մինչև Զատկիտոն Սուկ էր հայտարարվել։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Պոլսո հայոց պատրիարքարանի հոգևոր խորհուրդը որոշում է կայացրել նոր պատրիարքի ընտրության գնալ պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի ղեկավարությամբ։ Պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանի մահվան առիթով հայտարարված 40-օրյա սուքից հետո նախորդին գումարված առաջին ժողովի ընթացքում քվեարկության է դրվել հետևյալ հարցը. նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը համակարգել փոխանորդի միջոցով, թե անհրաժեշտ է տեղապահ ընտրել։ Եկեղեցական կանոնադրության և ավանդույթների համաձայն պատրիարքի վաղճանից հետո տեղապահ է ընտրվում, որն էլ ղեկավարում է պատրիարքարանը մինչև նոր առաջնորդի ընտրությունը։ Սակայն 2010 թվականից ի վեր պատրիարքական փոխանորդի պաշտոնը զբաղեցնող Արամ Աթեշյանը օրերս հայտարարել էր, թե դեմ է տեղապահի ընտրությանը և ինքը որպես փոխանորդ պատրաստվում է համակարգել պատրիարքական գալիք ընտրությունները։ Երեկվա ժողովի ժամանակ փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում հոգևոր խորհրդի անդամներից 5-ը կողմ են քվեարկել գործընթացը պատրիարքական փոխանորդի միջոցով շարունակելու օգտին, 3 անդամ կողմ է արտահայտվել տեղապահ ընտրելու տարբերակին, եւս 1-ը ձեռնպահ է մնացել։ Այսպիսով որոշում է ընդունվել փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի եւ կրոնական ժողովի ընդհանուր ստորագրությամբ առաջիկա օրերին դիմում ներկայացնել Ստամբուլի նահանգապետարան Պոլսո հայոց 85-րդ պատրիարքի ընտրության ժամանակացույցը պետական մարմին ների հետ համաձայնեցնելու համար։ Նախորդին կայացած ժողովից առաջ Պոլսահայ իրավաբաններ Սեդրակ Դավութանը եւ Սեպուհ Ասլանգիլը ակոս պարբերականի հետ զրույցում ընդգծել են, որ եկեղեցական ավանդույթների համաձայն նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը պետք է գլխավորի պատրիարքական տեղապահը։ Ավելի վաղ նման կարծիք էր հայտնել նաեւ պատրիարքարանի կրոնական ժողովի ատենապետ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, հայտարարելով, որ պատրաստվում է առաջադրել իր ծույցնա տեղապահի պաշտոնում։ Երկարատև ու ծանր հիվանդությունից հետո Պոլսո հայոց 84-րդ պատրիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը վաղճանվել էր մարտի 8-ին 62 տարեկան հասակում։ 2008 թվականից ի վեր Մութաֆյան պատրիարքը հիվանդության հետևանքով փաստացիորեն անգործունյա վիճակում էր եւ վերջին տասնամյակում նոր պատրիարքի ընտրության հարցը մշտապես Պոլսահայ համայնքի օրակարգում էր գտնվում, սակայն թուրքական իշխանությունները տարիներ շարունակ չէին արտոնում նոր պատրիարքի ընտրություն անցկացնել, այն հիմնավորմամբ, թե դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ չկան։ Մութաֆյան պատիարքի մահից հետո ակնկալվում է, որ պետությունը այլևս չի խոչընդոտի այս գործընթացը և հայ համայնքը ի վերջո նոր պատրիարք կունենա։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այժմ համար այսքանն էինք նախատեսել։ Ժամը 15-ը մեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը, իսկ Ազատություն ռադիոկայանի մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին։ Հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։
Thank you.